สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Management Take Charge of Your Team Communication Leadership Coaching and Conflict Resolution เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการจัดการทีมของ Alan Anderson ตีพิมพ์ในปี2015เนื้อหาวางอยู่บนงานหลักที่ผู้จัดการต้องรับผิดชอบในชีวิตการทำงานจริงได้แก่การสื่อสารกับทีมการจัดสรรและมอบหมายงานการมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของสมาชิกการโค้ชการนำทีมและการจัดการความขัดแย้งหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะตำราทฤษฎีองค์กรเชิงลึกแต่เป็นคู่มือภาพรวมสำหรับผู้ที่ต้องเปลี่ยนจากการทำงานด้วยตนเองไปสู่การทำให้งานสำเร็จผ่านผู้อื่นแกนสำคัญคือผู้จัดการไม่ได้มีบทบาทเพียงติดตามผลหรือสั่งงานแต่ต้องพร้อมสนับสนุนทีมขณะเดียวกันก็รักษามุมมองต่อเป้าหมายและโครงการทั้งภาพรวมหนังสือจึงเชื่อมทักษะระหว่างบุคคลเข้ากับความรับผิดชอบต่อผลงานโดยเน้นว่าประสิทธิภาพของทีมสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความชัดเจนพลังงานและวิธีนำของผู้จัดการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสื่อสารกับทีมคือฐานของการควบคุมงานโดยไม่ทำให้การจัดการกลายเป็นการสั่งการหนังสือระบุการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะแกนกลางของผู้จัดการเหตุผลสำคัญคืองานทีมไม่ได้ล้มเหลวเพราะสมาชิกขาดความสามารถเสมอไปแต่อาจสะดุดเมื่อเป้าหมายความรับผิดชอบลำดับความสำคัญหรือความคาดหวังไม่ชัดเจนการสื่อสารจึงไม่ควรหมายถึงการส่งคำสั่งให้มากขึ้นแต่คือการทำให้ทุกคนเข้าใจสิ่งเดียวกันว่างานใดต้องทำเพราะเหตุใดๆใครรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไรในบริบทนี้ผู้จัดการต้องรับฟังข้อมูลจากหน้างานด้วยเพราะสมาชิกมักเห็นข้อจำกัดและรายละเอียดที่ผู้จัดการอาจไม่เห็นเปิดทางให้เกิดคำถามและข้อเสนอแนะช่วยลดการตีความคลาดเคลื่อนก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นความล่าช้าหรือข้อขัดแย้งประเด็นนี้ทำให้หนังสือมองการสื่อสารเป็นเครื่องมือบริหารงานไม่ใช่เพียงทักษะด้านบุคลิกภาพเมื่อข้อมูลสำคัญไหลทั้งจากผู้จัดการสู่ทีมและจากทีมกลับสู่ผู้จัดการการติดตามงานการตัดสินใจและการปรับแผนย่อมมีฐานข้อมูลที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ไม่ได้ยืนยันว่าเล่มนี้เสนอโมเดลการสื่อสารเฉพาะชื่อใดจึงควรเข้าใจคุณค่าของหนังสือในระดับหลักปฏิบัติที่ใช้ได้จริงมากกว่าการคาดหวังกรอบวิชาการเฉพาะทางประเด็น2การจัดสรรและมอบหมายงานต้องเริ่มจากการอ่านจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของสมาชิกหัวข้อการจัดสรรและมอบหมายงานของหนังสือชี้ไปที่ความแตกต่างระหว่างการแบ่งงานให้ครบกับการวางคนให้เหมาะกับงานการมอบหมายที่ดีจำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถจุดแข็งจุดที่ยังต้องพัฒนาและภาระงานของสมาชิกแต่ละคนหากผู้จัดการกระจายงานตามความสะดวกเพียงอย่างเดียวงานอาจรวมอยู่กับคนเดิมเกิดคอขวดหรือทำให้สมาชิกบางคนไม่ได้พัฒนาทักษะใหม่ในทางกลับกันการมอบหมายตามความถนัดอย่างเดียวก็อาจทำให้ทีมติดอยู่กับบทบาทเดิมหนังสือจึงมีในว่าผู้จัดการต้องใช้ความเข้าใจสมาชิกเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ใช่มองทีมเป็นกำลังคนที่ทดแทนกันได้ทั้งหมดการเลือกงานให้สัมพันธ์กับศักยภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้งานมีคุณภาพขณะเดียวกันการมอบหมายงานที่มีความท้าทายพอเหมาะสามารถเชื่อมต่อกับการพัฒนาคนและการโค้ชได้ด้วยประเด็นที่ควรแยกให้ชัดคือการมอบหมายไม่ได้ทำให้ผู้จัดการหมดความรับผิดชอบผู้จัดการยังต้องกำหนดขอบเขตผลลัพธ์ทรัพยากรและจุดติดตามเพื่อให้สมาชิกมีอิสระในการทำงานภายในความรับผิดชอบที่ชัดเจนวิธีคิดนี้ช่วยลดทั้งการควบคุมจุกจิกและการปล่อยงานโดยไร้ทิศทางซึ่งเป็น2ความเสี่ยงที่พบได้บ่อยในการจัดการทีมประเด็น3การโค้ชเปลี่ยนบทบาทผู้จัดการจากผู้แก้ปัญหาทุกเรื่องไปเป็นผู้พัฒนาความสามารถของทีมสื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการโค้ชซึ่งสะท้อนว่าผู้จัดการมีหน้าที่มากกว่าการตรวจว่างานเสร็จหรือไม่การโค้ชในความหมายเชิงปฏิบัติคือการช่วยให้สมาชิกเห็นปัญหาทางเลือกและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นแนวทางนี้ต่างๆจากการให้คำตอบแทนทุกครั้งเพราะการแก้ปัญหาแทนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ทีมพึ่งพาหัวหน้าและทำให้ผู้จัดการกลายเป็นจุดรวมของทุกการตัดสินใจการสนทนาเพื่อพัฒนาจึงควรเชื่อมผลงานที่สังเกตได้กับทักษะหรือพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการทำงานโดยไม่ลดทอนสมาชิกให้เหลือเพียงข้อบกพร่องหนังสือยังเชื่อมการโค้ชเข้ากับการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมนั่นหมายความว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนบางคนอาจต้องการความชัดเจนเรื่องวิธีทำงานขณะที่บางคนพร้อมรับโจทย์ที่ยากขึ้นคุณค่าของการโค้ชจึงอยู่ที่การทำให้ผู้จัดการสนับสนุนได้ตรงความต้องการและสร้างความสามารถของทีมในระยะยาวถึงกระนั้น ผู้อ่านไม่ควรตีความว่าการโค้ชทดแทนการตัดสินใจของผู้จัดการได้ทั้งหมดในสถานการณ์เร่งด่วนหรือเมื่อมาตรฐานงานมีความเสี่ยงสูงผู้จัดการยังต้องกำหนดทิศทางและตัดสินใจอย่างชัดเจนประเด็น4ภาวะผู้นำในหนังสือผูกกับวิสัยทัศน์พลังงานและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมจุดเน้นด้านภาวะผู้นำของหนังสืออยู่ที่การที่ผู้จัดการต้องนำทีมไปสู่เป้าหมายไม่ใช่ใช้ตำแหน่งเพื่อทำให้ตนเองดูสำคัญคำอธิบายของหนังสือเน้นการอยู่พร้อมช่วยเหลือสมาชิกควบคู่กับการมองโครงการจากมุมผู้บริหารหลักคิดนี้สร้างสมดุลระหว่างความใกล้ชิดกับทีมและความสามารถในการเห็นภาพรวมผู้จัดการที่มองเพียงงานรายวันอาจพลาดความเชื่อมโยงระหว่างงานย่อยทรัพยากรและกำหนดเวลาส่วนผู้จัดการที่พูดถึงภาพใหญ่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เข้าใจอุปสรรคที่ทีมกำลังเผชิญว่าผู้นำที่หนังสือเสนอจึงมีลักษณะเป็นการทำให้ทิศทางและการสนับสนุนเดินไปพร้อมกันอีกประเด็นหนึ่งคือความรับผิดชอบเมื่อเป็นผู้จัดการการโยนความผิดให้ผู้อื่นไม่ใช่คำตอบต่อผลงานของทีมเพราะผู้จัดการมีส่วนกำหนดความชัดเจนการแบ่งงานการสนับสนุนและบรรยากาศการทำงานหนังสือจึงวางความสำเร็จของทีมเป็นผลจากการนำที่มีวิสัยทัศน์และพลังในการขับเคลื่อนไม่ใช่จากการควบคุมแบบแข็งตัวเพียงอย่างเดียวผู้อ่านควรใช้แนวคิดนี้เป็นกรอบตรวจสอบการทำงานของตนเองว่าตนกำลังช่วยให้ทีมเข้าใกล้เป้าหมายหรือเพียงเพิ่มขั้นตอนการรายงานโดยไม่เพิ่มคุณค่าให้การทำงานประเด็นสุดท้ายการแก้ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความร่วมมือและความต่อเนื่องของโครงการการจัดการความขัดแย้งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ระบุชัดในชื่อและคำอธิบายของหนังสือซึ่งมีความสำคัญเพราะทีมต้องทำงานผ่านความแตกต่างด้านความเห็นวิธีทำงานลำดับความสำคัญและการแบ่งทรัพยากรความขัดแย้งจึงไม่ใช่หลักฐานโดยอัตโนมัติว่าทีมล้มเหลวแต่จะกลายเป็นปัญหาเมื่อปล่อยให้คลุมเครือกลายเป็นเรื่องส่วนตัวหรือขัดขวางการตัดสินใจหนังสือวางทักษะนี้คู่กับการสื่อสารการนำการโค้ชอย่างมีเหตุผลเพราะการแก้ปัญหาระหว่างคนต้องอาศัยทั้งการรับฟังการทำให้ประเด็นชัดการรักษาเป้าหมายร่วมและการช่วยให้คู่ขัดแย้งหาทางเดินหน้าต่อผู้จัดการไม่ควรสรุปความขัดแย้งจากมุมมองฝ่ายเดียวหรือรีบปิดการสนทนาเพียงเพื่อให้บรรยากาศสงบชั่วคราวสิ่งที่จำเป็นกว่าคือการแยกข้อเท็จจริงของงานออกจากการกล่าวหาตัวบุคคลแล้วทำให้ความคาดหวังและข้อตกลงในการทำงานกับอาชัดเจนประเด็นนี้สัมพันธ์กับการมอบหมายงานด้วยเพราะความรับผิดชอบที่ไม่ชัดมักเปิดช่องให้เกิดการโต้แย้งเรื่องเจ้าของงานและภาระงานแม้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไม่ได้บอกรายละเอียดเทคนิคการไกล่เกลี่ยในหนังสือแต่ตำแหน่งของหัวข้อนี้ชัดเจนว่าการแก้ความขัดแย้งเป็นความสามารถพื้นฐานของผู้จัดการที่ต้องปกป้องทั้งความสัมพันธ์ในการทำงานและความก้าวหน้าของโครงการโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดการมือใหม่หัวหน้าทีมผู้ที่เพิ่งได้รับบทบาทดูแลคนและผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งบริหารโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมของทักษะสำคัญในการทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีเนื้อหาให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการรวมเรื่องที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันในงานบริหารได้แก่การสื่อสารการมอบหมายงานการประเมินศักยภาพการโค้ชการนำและความขัดแย้งผู้อ่านจึงสามารถมองเห็นว่าปัญหาเรื่องผลงานของทีมไม่ได้แยกขาดจากปัญหาเรื่องคนหรือการสื่อสารตัวอย่างเช่นการแบ่งงานที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถอาจนำไปสู่ความล่าช้าความรู้สึกไม่เป็นธรรมและความขัดแย้งในภายหลังได้จุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือบริหารบางประเภทคือการจัดวางทักษะหลายด้านไว้ในกรอบการรับผิดชอบของผู้จัดการทีมโดยตรงแทนที่จะเน้นภาวะผู้นำเชิงนามธรรมหรือเน้นเทคนิคการสื่อสารด้านเดียวอย่างไรก็ดีด้วยข้อมูลสาธารณะที่จำกัดจึงควรมองหนังสือเป็นคู่มือพื้นฐานที่ครอบคลุมหัวข้อหลักมากกว่าตำราเฉพาะทางสำหรับการโค้ชเชิงลึกการเจรจาข้อพิพาทหรือการออกแบบระบบองค์กรผู้มีประสบการณ์มากอาจใช้หนังสือเป็นรายการทบทวนทักษะส่วนผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดที่ช่วยเชื่อมการดูแลคนเข้ากับการส่งมอบผลงานของทีมอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนแอลันแอนเดอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่